õnnistatud rahupäeva hommikut teile kõigile. Enne kui me läheme meie jumalateenistuse põhiosa juurde, siis öelda ka mõned teadaanded nüüd edasi. Järgmisel laupäeval, see on siis 27. veebruaril, tähistame siin Eesti Vabariigi aastapäeva, teeme seda tavapärasest pidulikuma jumalateenistusega. Ja kogudusele teadaanne, et pärast järgmise laupäeva jumalateenistust, kohe pärast seda on koguduse täiskogu koosolek, kus me kuuleme ka infot möödunud aasta kohta. Ja kahe nädala pärast, märtsi esimesel nädalavahetusel, 5. märtsil, jutlustab meil, on meil külas meie koguduses Adventkiriku Balti Unioni president David Nõmmik. Ja see jumalateenistus on samuti rohkema laulu ja muusikaga. Veel üks kaugemaja teade, et käesoleval aastal on ülestõusmispühad märtsi lõpus, sel ajal, mil meil on tavapäraselt püha õhtusöömaja teenistus. Meil on aga see kord siis soov korraldada temaatiline kontsert jumalateenistus. Seetõttu toimub püha õhtusöömaja teenistus tavapärasest nädal aega varem, see on 19. märtsil. Teatage sellest palun kõigile, kes igal nädalal Rakveres kirikus ei käi, et kes tulevadki või saavad tulla ainult püha õhtusöömaja teenistuseks. Meie tänane korjandus, mida paneme kokku lõpulaulu ajal, jääb meie omakogudusele ja samuti on omakogudusele mõeldud korjandus ka järgmisel nädalal. Laulame nüüd tänase jumalateenistuse alguseks alguslaulu number 33 meie lauluraamatutest. Laul 33. Ja tõuseme issand auks. Thank you. võtame need ühiselt alguspalvesse meie issandajate põlvedele, põlvitame. Meie kallis taevane isa, me täname sind selle eesõiguse eest olla koos siin pühakojas, sinu sõna juures. Täna sulle selle õnnistatud rahupäeva eest. Palume sinu juhtimist nüüd tänasele jumalateenistusele, ole oma püha vaimuga iga üheligi. Täna sulle selle eest. Ja ole palun ka iga ühega, kes ei ole saanud siia kokku tulla, ole nendega, kus nad on, ja õnnistaga teisi koos viibimise, mis täna toimuvad igal pool. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.
Tere hommikut, nüüd on lastejutu aeg. Kas seal tagaruumis on lapsi, kes tuleksid siia ette kuulama? Nii, ma tean küll, et kuskil on Andreas. Vähemalt lastetunnis ta oli ja küsis, et kes on minu lapsed. Ma ütlesin Lii ja Janelis. No nii, kõige väiksem tuleb. Mattias tuleb ja kuuleb. Laste jutt on täna ema usust. Andreas, mis sa arvad, kas sinu emal on suur usk? On suur usk. Ma usun ka, et on. Ja tänane lugu on siis emast, kellel olid lapsed, tal oli Rutt, oli üks laps ja Aaron ja Luis, kolm last olid. Ja, aga neil oli selline raske aeg, et oli hingamispäeva hommik, aga emal ei olnud midagi lastele süüa anda. Mis siis teha, kui kõik toit on otsas ja rahakotis on raha ka otsas? Mis siis saab teha? Andreas, mis siis saab teha? Palvetada ma kuulsin. Ja kui nad olid hommikul siis palvetanud, igaüks palvetas oma murede pärast, mis neil olid, ja ema palvetas, et neil ikka toitu oleks. Ja siis nad istusid hommikusöögi laua taha. Aga lapsed ütlesid ema, et aga laual ei ole ju mitte midagi. Aga ema teadis, et Jumal on ju suur ja võimas ja ta oli ju palvetanud sellepärast, et laua peal oleks toitu. Ja vaat sellised imed juhtuvad vahel jäävad juhtumata ka, aga seekord oli nii, et oli ukse kell. Ja kui siis ema läks vaatama, et kes seal ukse taga on, siis vaatas, et ukse taga ei ole ühtegi inimest, aga üks korv oli ukse taga. Kus olid siis erinevad toiduained sees, küll värsked puuviljad ja juurviljad ja saiad ja juurde oli kirjutatud, et meie pood lõpetab oma tegevuse ja me jagame niimoodi igale perele siin külas toidukorvi. Et niimoodi siis vastas seekord Jumal selle ema palvele. Ja ma usun, et Jumal ei vasta ainult mitte emade palvetele, vaid ta vastab isade palvetele ja ta vastab laste palvetele ka. Nii et alati, kui teil on mingi mure, siis kõigepealt rääkige see Jumalale, sest et Jumalal on sellised võimalused, millest me ei oska arvatagi. Ja nüüd me saame ka koos püsti tõusta ja taevaisad tänada tema headuse eest. Kallis taevaisa, aitäh sulle, et sina ikka vastad meie palvetele. Aitäh sulle ka, et vahel need palved ei ole sellised, nagu meie tahame, aga aitäh, et need palve vastused on sellised, nagu sina tahad, sest sina tead, mis on meile kõige parem. Aitäh sulle, et sa meie eest hoolitsed igal päeval. Jeesuse nimel, aamen.
Võimalus kõigil oma eestpalved tuua meie issanda ette. Meie hea taevane isa, meil on täna põhjus sind kiita ja tänada selle eest, et oleme võinud elada juba mitukümmend aastat jälle vabas riigis. Meil on eesõigus, sest tänada, et meil on see eesõigus, mida nii paljudel rahvastel siin maailmas ei ole. Tänu sulle selle vabaduse eest, mida sa meie rahvale oled annud. Ja palun ma ka õnnistust meie riigile ja tarkust ja sinu vaimust tegutsemise sooviga meie riigi juhtidele. Palume sinu õnnistust ja juhtimist ka sellele suurperele ja õnnistust juhtimist ka meile kui kogudusele, kelle pärast sooviti, suurpere pärast sooviti eestpalvet. Palume anna ise meile tarkust, kuidas seda peret aidata. Anna palun ka soovi valmisolekut seda jätkuvalt teha, sest sina oled jaganud ühele rohkem kui teisele, aga selleks, et nüüd, kellel on rohkem, võiksid anda nendele, kellel on vähem. Tänu sulle, et sa oled ka sellele oma püha sõna kaudu inimese tähelepanu juhtinud. Palume Aita ise ka Viljal lahendada probleem, mis tal ees seisab. Loome sinu tarkust talle selles. Palume sinu hoidmist, sinu kaitset varju üle perele, kelle laps on raskelt haige ja sina ise tead, kui palju sellel lapsele veel elupäevi üldse on antud, sest inimlikult on öeldud, et see laps on kaotamas võitlust haigusega. Palun ole ise selle perekonnaga, kinnita neid, hoia neid ja kui sina näed seda vajalikku olevat, siis loome sinult ka tervist sellele lapsele, aga kõiges sinu juhtimist selles olukorras. Palun ole ka, oleme sinu ees ka võtta Hillevi tänuga tema laste eest. Palun ole ka tema tütre Petiga, kes on jälle välismaale minemas. Kingi temale seal tarkust ja aita, et ka tema lapsed kõik võiksid hoida sinu poole, et nad valiksid sind oma elu suurimaks juhiks. Tänu sulle, et sina ise oled nii tema kui ka tema lastega. Palume sinult juhtimist neile ja juhtimist ja hoidmist meile iga ühele. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse pühakirja teksti ma loen teise aja raamatust 20. peatükist esimesed 9 salmi. Teise aja 21-9. Aga pärast seda tulid Moabid ja ammonlased ja nendega koos oli meunlasi Joosafati vastu sõdima. Siis tuldi ja teatati Joosafatile, sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd Aaramist. Vaata, nad on Haselon Taamaris, see on Eengeedis. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Ja Juuda kogunes issandalt abi otsima, ka kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. Ja Joosafat seisis Juuda ja Jeruusalema koguduses issanda kojas uue õue ees ning ütles, issand meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on ju jõud ja vägi ja ükski ei suuda sulle vastu panna. Eks ole sina, meie Jumal, ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja annud maa igaveseks ajaks oma sõbra Abrahami soole. Nemad on seal elanud ja on seal ehitanud sinule, su nimele pühamu, öeldes. Kui meid tabab õnnetus, mõõk, kohus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette ja sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses, et sa meid kuuleksid ja aitaksid. Aamen. See on Jumala sõna. Koolipõlves juhtus mul selliseid asju, et ma kaotasin aeg-ajalt midagi ära. Et koolipõistega vist ikka juhtub midagi taolist. Mõnigi kord. Kord näiteks kaotasin ära oma koolimütsi. Otsisin seda tükk aega taga, kuid üles ei leidnud. Kuni ühel hetkel mulle meenus, et ma võin oma mure Jumala ette kanda, Ma võin palvetada, et ma oma mütsi üles leiaksin. Ma tegin nii, palvetasin ja kuidas nüüd kellelegi tundub Jumala juhtimine või imelik asi, ma leidsin mütsi praktiselt koheselt üles. See oli minu jaoks täiesti ilmselge palve vastus. Ja kahjuks ei jäänud see seekordne mütsi kaotamine minu jaoks ainukeseks. Peagi olin ma taas olukorra ees, et see sama koolimüts oli jälle kadunud. Mulle meenus eelmise korra palve vastus. Ma ei hakanudki pikalt otsima, ma üsna kohe juba palvetasin selle pärast, et ma leiaksin ka see kord oma mütsi üles. Kuid sel korral läks teisiti. Ma ei leidnud oma mütsi. Ma isegi nüüd ei mäleta, kas ma üleüldse selle mütsi kunagi üles leidsin või jäigi see minu jaoks kadunuks ja vanemad pidid mulle uue ostma. Kaks erinevat olukorda. Või alguses nagu analoogilist, aga lõpud olid erinevad. Tänases pühakirjatekstis on kirjutatud kuningas Joosafatist, kuidas ta koos oma riigi rahvaga, kuidas nad paastusid ja palvetasid Jumala poole. Joosafat ja Juuda kuningriik olid hädaohus. Nende vastu olid tulnud sõdima, nagu on siin kirjutatud, Moabiidid, Ammonlased ja Meubid. Ja kuningale anti sellest teada, sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd Aaramist. Vaata, nad on Haseron Taamaris, see on Eengedis. Joosafat, siis Juuda kuningas, Aasa poeg, ta oli paar põlvkonda varem kaheks jagunenud Iisraeli lõunariigi Juuda kuningas. Biiblist võib lugeda, et esialgu oli üks Iisraeli riik, mida said siis valitseda kuningas Saul, siis juba edasi Taaveti dünastia, Taavet, Saalomon ja alguses natuke ka Rehabeam, Saalomoni poeg. Rehabeami ajal tekis just riiklike koormiste osas tüli ja tegelikult kuningriik oli varemgi üsna hapralt, just eriti Taaveti ajal püsinud, et kui mitmel korral oli suur osa riigist läinud mõne mässaja sabas. Nii sündis ka nüüd. Suurem osa 10 suguharu 12 läksid Rehabeami vastu üles tõusnud ja siis ise juba pärast kuningaks hakanud Jerobeami järel ja kuningriik jagunes kaheks. Ja sellest nii-öelda ülestõusnud mässama hakanud riigis sai põhjariik Iisrael ja järele jäänud Taavetisoole järele jäänud kuningriik oli lõunariik Juuda. Siis seda lõunariiki valitses kuningas Taaveti sugu. Ja Joosafat oli otsene Taaveti järeltulija. Ajaloolaste andmetel valitses kuningas Joosafat aastatel 870 kuni 846 enne Kristust. Et see on siis väidetavalt üsna täpselt kindlaks tehtud. Meie jaoks on see igal juhul väga kauge aeg. Mõni sada aastat, vähem kui paar sada aastat jääb puudu 3000 aastast. Et ligi 3000 aastat on sellest möödas. Olgu veel vahemärkusena ära mainitud siin kohal, et vanasti oli nimedel reeglina tähendus. Nimi Joosafat tähendab heebrea keeles, et Jumal mõistab kohut või ka Jumal valitseb. Tõesti, need kaks märksõna, Jumal mõistab kohut, Jumal valitseb. Need iseloomustavad küllalt täpselt Joosafati valitsusaega. Ja tänane pühakirjatekst näitab üsna selgelt ka just seda asjaolu. Esimese kuningate raamatus 22. peatükis 43. salmis on Joosafati kohta kirjutatud. Ta käis täiesti oma isa Aasa teed, sellelt ta ei lahkunud, tehes, mis õige oli Issanda silmis. Kuningas Joosafati kohta on kirjutatud jah, et ta oli jumalakartlik. Et siin lugesin, et ta käis täiesti oma isa Aasa teed. Teisest kohas on kirjutatud, et ta käis kuningas Taaveti teedel. Kuid samas on piiblist, kui Joosafati lugusid lugeda, siis mõnikord jääb mulje, et ta ühest küljest jah, oli küll Jumalale sõnakuulelik või ta oli jumalakartlik. Teisest küljest ta just kui katsetas, mida Jumal tal teha lubab. Prohvet Jehu on kirjutatud, et isegi noomis Joosafati. Joosafatil on isiklikud ja tihedad suhted Jumala kartmatutega. Joosafat nimelt käis koos Jumalast ära taganenud Iisraeli kuningatega sõjakäikudel. Ta tegi seda koos Ahabiga, Ahabi poja Ahasiaga ja vabandust Ahabi poja Jooramiga ja Joorami poja Ahasiaga. Koos Ahabiga läks Joosafat kord isegi sõjakäigule sellest hoolimata, et Jumal oli prohvet Miika suu läbi annud otsese käsu igaühel koju tagasi pöörduda. Ja selles olukorras siin kohal käitus ka pealtnäha sõbralik Ahab Joosafatiga tegelikult väga alatult. Ma ei tea, kes on nüüd Joosafati lugusid lugenud, siis on kursis, aga et kui ei ole, siis ma nimetan siin mõne sõnaga. Ahab pani Joosafati just kui nii-öelda söödaks välja, et kindlustada sõjas enda puhtalt pääsemine. Oma ettevaatus abinõudest hoolimata Ahab siiski hukkus sellel sõjakäigul. Ja Joosafati elu sattus samuti tõsisesse ohtu. See vahejuhtum on kirja pandud teise kuningate raamatu 22. peatükis. Et siin just konkreetselt salmid 30 kuni 33. Ja Iisraeli kuningas ütles Joosafatile, mina panen sõtta minnes teised riided selga, aga sina kanna oma riideid. Ja Iisraeli kuningas pani teised riided selga ning läks sõtta. Aga Süüria kuningas oli annud käsu sõjavankrite pealikuile, neid oli tal 32 ja oli öelnud, ärge tapelge mitte ühegi muu vähema või suurema vastu, kui üks neis Iisraeli kuninga vastu. Kui siis sõjavankrite pealikud nägid Joosafati, ütlesid nad, see on kindlasti Iisraeli kuningas. Ja nad pöördusid tema vastu sõdima, siis Joosafat hakkas kisendama. Kui sõjavankrite pealikud nägid, et see ei olnudki Iisraeli kuningas, siis nad pöördusid tagasi tema järelt. Kogu see siin kohal põgusalt kirjeldatud lugu on kirjas samas peatükis, et võite seda kodus pikemalt lugeda. See on selline päris täispikk jutluse teema sellest rääkida, mis tõttu ma nüüd siin kohal katsun arutlemisega tänase kirjakoha mõtte juurde tagasi tüürida. Joosafati kohta on kirjutatud seda mitmes kohas, et ta tegi vägitegusid, et ta läks vägevamaks. Ta kindlustas Juuda riigi linnu ja kirjutatud, et ümberkaudsed rahvad, seal hulgas ka vilistid, kes olid muidu üldiselt tugevad suured vastased, et nad kõik tõid Joosafatile andamit. See andamitoomine tähendab, et need ümberkaudsed rahvad, nad olid Juuda kuningriigi alluvuses. Ega keegi vabatahtlikult seda ei tee, et oma raha ära viiks teisele valitsejale. Nüüd siit on näha, et Joosafati ajal oli riigis julgeolek, riik oli tugev ja valitses heaolu. Kuningas ja rahvas riik kõik said vägevamaks. Võibolla aga saabki seda üldist heaolu, selle üldise heaolu all ka sellest tuleneva võibolla tähelepanematuse all mõelda sellele, mis tänases pühakirja tekstis on, millest on kirjutatud, et Juuda kuningriigi vastu oli üldse saanud tekkida selline kolmik liit ja et nad olid saanud asuda kuningriigi vastu sõjakäigule nii, et info sellest kõigest jõudis Joosafatini alles siis, kui vastased olid juba konkreetselt Jeruusalema poole teel. Kui nad, ma kaardi pealt vaatasin, et kui nad tegelikult olid juba üsna kaugel Juuda kuningriigi territooriumil sees. Ja igal juhul oli Juuda kuningal ja rahval nüüd maakeeli siis öelduna peenike pihus. Joosafat oli tõsises turvalisuskriisi olukorras. Ma oletan, et koha nimetused ei paikne ümber ühest kohast teise. See koht, mis tänases pühakirjatekstis on mainitud, vähemalt ühe nime järgi on ka täna sellisena tuntud. Ein Geed asub Surnumere ääres ja see on kaardi järgi nüüd ajaloolist marsruuti mööda liikudes Jeruusalemast umbes 80 kilometri kaugusel. et otse läbi Juudea kõrbe saaks veel lühemat teed mööda, aga tõenäoliselt seal kaudu ei liigutud. Kuid igal juhul oli vaenuvägi küllalt lähedal ja võib-olla sõjaväe liikumiskiirust prognoosida, et kuigi nad liikusid sellel jalgsi, et sellest hoolimata võis sõjavägi paari-kolme päevaga Jerusalema müüride all olla. Sellises keerulises olukorras oleks vast sõjaesiatundjate meelest kõige parem lahendus olnud püüda ehk vaenlasega mingit moodi mingi leping saavutada, nendega kuidagi kokku leppida, maksta neile selle eest, et no, mida nad nõuavad, et nad ära läheksid, et nad riigi ja rahva alles jätaksid, et annaks nüüd aega jõudu koguda. Ja kui tõesti on kindel vastuhakkamise soov, siis oleks lahendus olnud ehk tõesti kiire tegutsemine, nimelt kiire palve taeva poole, samal ajal üldmobilisatsiooni välja kuulutamine ja pealinna kaitse organiseerimine. Võitu tuli sellises olukorras muidugi loota, tuli sellesse uskuda, muidu pole ju vastuhakkamisel üldse mingit mõtet. Kuid kainalt mõeldes nüüd kõike need asjaolusid silmas pidades, võidu võimalus oli vähe tõenäoline, sest kui vaenuvägi on ilma igasuguse tähelepanuta suutnud riigi territooriumile siseneda ja liigub pealinna suunas, on see ilmselge märk, et kaitse on hooletusse jäetud. Mida tegid siis Joosafat ja Juuda rahvas selles olukorras? Nad ei teinud kumbagi nüüd minu omast arust asjatundlikult pakutud lahendust. Ei kasutanud kumbagi nendest. Joosafat ja Juuda rahvas kasutasid kogu neile antud vähese aja palvetamiseks ja paastumiseks. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas ja Juuda kogunes issandalt abi otsima. Ka kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. Kuninga ja rahva tegevus näitas, milline oli võib-olla sellest hooletusest hoolimata ikkagi see üldine vaimsus, mis riigis valitses. Kriisiolukorras keskenduti Jumala poole palvetamisele. Joosafat mitte lihtsalt ei paastunud, ei palvetanud abi pärast. Ta usaldas kogu selle lootusetuna näiva olukorra täiesti Jumala kätesse. Tänasest pühakirjatekstist paar salm edasi, teise aja 20.12 on kirjutatud, et Joosafat tunnistas enda ja oma sõjaväe jõuetust ootamatult ründava tugeva vaenlase ees. Ta usaldas kohtumõistmise nende üle täiesti Jumala kätesse. Ma loen need Joosafati palvesõnad siit veel edasi. Meie Jumal, kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista? Sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meile kallale. Ja me ise ei tea, mida peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Kas kaasaegses maailmas on kombeks oma võimetust tunnistada? Ega vist. Isegi kui mõni asi või mõni olukord ongi võimuorganitel teine kord silm nähtavalt lausa kontrollialt väljas, tehakse selle kõige juures kõigest hoolimata ikkagi head nägu. Lubatakse, et küll vastavad instantsid korra tagavad. Riigitasandil on sellist halva mängu juures hea näo tegemise kommet, ütleks isegi, et väga raske koheselt muuta. Isegi kui keegi peaks Joosafati kombel oma jõuetust tunnistama, kui keegi peaks kutsuma riiki ja rahvast üles palvetama ja paastuma, siis suure tõenäosusega naerdakse ta välja või vilistatakse välja. Aga jah, Jumal lubab teinekord inimese elus kriise tulla. Ja nagu tänasest pühakirja tekstist on näha, sõjaolukordi oli Jumala silmis kurja tegevate kuningate kõrval ka neil, kes kõigest tema teedel käisid. Jumal lubas Joosafati ajal juuda rahvale selle mainitud nüüd sedavõrd ohtliku hetke. Aga Jumal andis kuningale ja rahvale ka võidu. Riik tuli sellest neid tabanud kriisist igas mõttes tugevamana välja. Kuninga ja rahva usk sai kindlamaks ja Joosafati vastu sõdima tulnud liitlased, kui veel edasi lugeda, siis nad pöördusid üksteise vastu ja hävitasid ise oma sõjaväe. Jumal andis toimunu läbi Juuda kuningriigile rahu ümberkaudsetest vaenlastest, andis, nagu on kirjutatud, vaikse aja. Teise aja, see samas 20. peatükis, 29. salmis on kirjutatud, aga hirm Jumala ees valdas kõigi maade kuningriike, kui nad kuulsid, et Issand oli sõdinud Iisraeli vaenlaste vastu. Veel nii-öelda kõrvalproduktina sai Joosafati sõjavägi vaenlastest maha jäänud sedavõrd suure sõjasaagi, et selle sõjasaagi kokkuriisumiseks kulus neil aega ei vähem ega rohkem kui 3 päeva. Joosafat koos rahvaga tänas ja kiitis Jumalat. Seda Jumalat, kes oli annud neile võimatuna näiva võidu. See vahejuhtum, millele ma täna tähelepanu olen pööranud, mis toimus kuningas Joosafati ajal, see kinnitas kuninga ja kogu rahva usku Jumalasse. See äratas usu nii-öelda uuele elule. Võib arvata, et enne oli neil selline, kuidas nüüd ütlen, heaolust tingitud vaimulik letargia, selline teatav uni. Aga see vahejuhtum raputas neid üles sellest. Kõigest sellest, milleni mugav ja turvaline elu neid oli viinud. Ja see sõjaline võit oli juutidele kui jumalast valitud rahvale, see oli neile püsimajäämise seisukohalt ülioluline. See oli riiklikus mõttes ilmselgelt vajalik. Kuid kui pidada silmas vaid inimese usku jumalasse, siis sellest aspektist lähtuvalt ei olnud tegelikult isegi võit kui selline vajalik. Ajalookestel on korduvalt olnud näha, et jumalakartlikkus on kasvanud ka vangistuse ja tagakiusamise keskel. Tulen lõpuks veel korra tagasi alguses räägitud oma väikse kriisiolukorra juurde seoses oma selle koolimütsiga. Nagu juba nimetasin, ühel korral lahenes see olukord minu jaoks positiivselt, teine kord mitte. Ma rääkisin selle kogemuse teadlikult. Valisin sellise kogemuse oma elust, mida ei saanud serveerida kui sellist ilmselget edulugu. Ma rääkisin selle kogemuse selle mõttega, et inimesele pole antud nii-öelda õigeid ussi sõnu, et Jumalat ja tema väge selleb oma äranägemuse järgi nüüd hakata kasutama. Palve vastused nüüd on Jumala käes. Ja inimese asi on võtta alandlikult vastu, mida Jumal talle annab. Samas on aga inimesel eesõigus loota Jumala peale. Inimesel on eesõigus uskuda sellesse Jumalasse, kes lõpeks igavaikulisest perspektiivist lähtuvalt ikkagi tahab inimese jaoks parimat. Ja kes tahab lasta palve vastustena saadud kogemuse läbi inimese usul kasvada. Annaks Jumal ka, et täna võiks iga inimese usk temasse kasvada, seda hoolimata sellest, kas Jumalalt saadud palve vastus, kas see meeldib või mitte. Issand õnnistagu teid selles. Aamen. Tõuseme üles palveks. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina oled olnud läbi aja meiega, oled ka täna edaspidi meiega. Tahad anda meile igaühele palve vastuseid, tahad anda usukogemusi. Ja palume sind, toeta ise meid, aita meil tajuda oma jõuetust ja abitult ikkagi sinu poole hüüda, mitte lootes oma enese jõule, mida meil tegelikuses pole. Palume kingi ise meile usku toetuda alati sinu tõotustele. Sina ise näed ja tunned meie häda ja nõrkusi paremini kui me ise. Palume kinnita ise meie nõrka usku. Tee seda oma armastuse väe läbi. Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen.
Jeesus sinu kätte. Sinu kätte ma oma elu usaldan, sa parandad mu vead, sest soovid üksnes head, kordma ma ei pea. Iga päev sinu
see jumalateenistuse laulame ühiselt laulu number 56 meie lauluraamatutest ja paneme selle ajal kokku ka korjanduse ja oma kohaliku koguduse heaks. Laul 56.
Yeah.
palvetame. Meie hea taevane isa, meie igavene Jumal, täname sind, et sina oled meile annud suured teotused, millesse iga inimene võib uskuda. Aga palume sind, kingi ise meile usku sinusse, usku sinu teotustesse. Palume, et meie usk võiks olla tugev, et see võiks ületada kõik kahtlused. Palume õnnista ka seda korjandust, mille oleme kogunud juhise selle kasutamist oma koguduse töös. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu südamed ja mõtted Jeesuses Kristuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kõige väeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.